Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Det siste året har for oss alle sammen vært koko, det tror jeg vi kan skrive under på, hele gjengen. For meg privat også, ikke sant? De som har fulgt med denne podcasten vet at det har vært et bratt år for meg og min familie. Og det liksom et gjennomgangstema da, både i verden, føler jeg, i samtaler jeg har med venner og kollegaer og med mine søstre. Det sånn ubehag, stress, uro kaller vi det mye. Uro, hva den uroen? Det angst? Hva det som bobler under overflaten? Og så har jeg fått mange meldinger av dere, deilige lyttere, på det samme tema. Og så det så mange innfallsvinkler, og jeg prøver å dekke mange av dem. Fått flere av dere har helt konkret bestilt og spurt etter en ekspert på uro, som heter Kaspar. Kaspar Seip, han en fyr som har skrevet bok om uro. Han har en podcast sammen med Guro Fostervoll, som heter Guro og Guru, hvor da Kaspar guruen. Den kan dere godt sjekke ut. Og flere av dere har nevnt han ved navn, fordi dere tenker han har noen gode råd til oss når det gjelder alt det vi går og stresser med og styrer med inni oss. Jeg har endelig fått tak i han. Jeg gleder meg til å grille han nå. Jeg vil finne ut hva den uroen, og ikke minst hva det vi kan gjøre med den. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Kaspar Seip.
Tusen takk.
Du psykoterapeut, fysioterapeut, forfatter, men selv når jeg spurte deg, så ville du bli titulert uroterapeut.
Ja, ikke det fint til da?
Jo, det veldig fint til, men hva det på en måte?
Det en som arbeider med uro, og som har erfaring for at uro driver omtrent alt av menneskelig aktivitet som kjører av gårde med oss da, i verden. For eksempel sånn som du snakket om, som jeg har hørt masse på i denne podcasten, nemlig om de forskjellige ting som skjer i familien, så spiller uroen en veldig, veldig stor rolle for hvordan vi oppfører oss.
Hva uro?
Uro noe som vi har i kroppen vår, og som alle mennesker har i kroppen sin. Og det som fantastisk på norsk at vi har ordet uro, for det finnes for eksempel ikke på engelsk.
Nei.
Det nærmeste man kunne komme på engelsk var jo unrest, ikke sant? Og det ikke noe ord.
Nei.
Og så begynner man å snakke om anxiety og sånn. Men på norsk så har vi uro, og alle vet egentlig hva det Jeg føler uro. Det en følelse, og alle følelser sitter i kroppen vår. Og det en samlebetegnelse som vi har, som veldig, egentlig veldig spesifikk. Vi kjenner det igjen, og vet at ja, sånn kjennes uro ut. Det noe jeg som sitter i kroppen min, og som får meg til å bli reaktiv. Det vil si at jeg holder på med, jeg forfølger mønstret.
Ja.
Og hvis du ser etter, jeg pleier å spørre mine klienter, kan du velge?
Ja.
Og så sier jo folk, ja, jeg kan jo velge, jeg kan jo velge å gjøre noe annet, sier de. Men ser du at det bare et svar som teoretisk, altså det det kommer fra hodet. Ja. Det betyr egentlig, jeg burde kunne velge. For realiteten innenfor disse urodrevne mønstrene, som veldig mange ting som fyller livet vårt, så kan vi ikke velge. Det går en vei, vi må gå en vei for å kunne velge. Og det som, tenk på, jeg tror det var Sokrates som sa det, at mennesket et vesen som har mulighet for fri vilje. Og det men det sitter langt inne.
Ja.
Og det det vi skal snakke om i dag. Det at det ganske vanskelig å erverve fri vilje, nemlig evnen til selv bestemme hva jeg gir oppmerksomhet til, og selv bestemme hva jeg gir energien min til.
Ja, hvis vi skal ta det liksom helt med sånn baby steps da, så det sånn, hvis du sier, uro det, la oss si du sitter og hører på nå, så tenker du, jeg hører hva han sier, men uro kjenner jeg ikke noe på. Mm. Men det kan hende du kaller det stress, rastløshet, angst,
ja, veldig bra.
Bekymring, den der liksom dirringen, klarer ikke å sitte stille, kan det kjennes ut som.
Ja.
Det kan være at du kaver i hodet ditt, det kan være følelsen av at du sitter med mens du ser på en serie, så sitter du samtidig og scroller på mobilen og snakker med noen på FaceTime. Det at du liksom, det kan være den der behovet for stimuli hele tiden, det... For jeg snakker, hei mamma, blant annet med noen I min familie, som sier sånn, jeg opplever ikke så mye uro, jeg.
Ja.
Mens hun stressrydder, ikke sant, så sier hun det.
Ja, ja.
Og så sier hun, og lakmustesten nei, for hvis du stopper å gjøre ting,
Det da.
Sitter helt stille, hva skjer da?
Mm.
Og da sier mamma sånn, ja, men hvorfor skal jeg gjøre det? Det jo masse å rydde her, sier hun da, ikke sant? Mm. Og da tenker jeg, ja, og hva ligger motviljen din og mamma?
Ja.
Og sier hun sånn, jeg har ikke motvilje, men vi har et helt skjul vi skal rydde, og så kommer jeg ikke lenger. Så da tenker jeg, da må hun få finne ut av det selv, må hun slippe tak I det.
Ja.
Men det ganske mange som da sier sånn, nei, men jeg kjenner ikke på det, jeg må bare fort meg gå rundt, for jeg skal, altså, og så løper de videre.
Jeg skal bare ha en snus.
Ja, eller jeg har ikke tid til å stoppe og kjenne til, herregud, livet for kort, vi må bare gå gjennom på, og så løper de videre.
Mm.
Så du kan, så for de som tenker det da, hva, det sånn at du tenker at alle mennesker kunne fått noe ut av å stoppe opp likevel, bare for å sjekke?
Ja, men jeg tenker at stort sett så det smerte som driver menneskene, altså det det som motiverer oss til å gjøre noe ekstra. Så jeg vil ikke anbefale noen å befatte seg med uro I det hele tatt før de nødt til det.
Ok, hva mener du da?
Nei, fordi at man begynner å kjenne at det vanskelig å være menneske. Man begynner å få det vanskelig, og det skjer som regel når man nærmer seg midten av livet, at det begynner å bli vanskelig, sånn som den alderen du I, så begynner det å bli vanskelig for mange mennesker. Det som før gikk av seg selv, Og som du sier, ja, de mønstrene, de har bare utfoldt seg, det var egentlig tilfredsstillende I seg selv.
Mm.
Og så kommer man et sted som handler om, sånn rundt og rundt midten I livet, så begynner det plutselig å si at, ja, men de mønstrene ikke tilfredsstillende lenger. Livet mitt ikke tilfredsstillende slik det var.
Nei.
Og det ubehaget som det medfører, for det jo et ubehag, det egentlig uro. Og det å oppdage det jo en kunst, altså det er jo det en god terapeut kan gjøre, det å henlede oppmerksomheten på noe som vi har brukt 37 år I ditt tilfelle på å ikke ha oppmerksomheten på. Du har øvd deg 37 år på ikke ha oppmerksomheten på det.
Jeg har trodd at jeg har vært dritsmart på det her,
og
kjempe I kontakt med følelsene mine, og alt, altså, og de fleste som kjenner meg ville sagt, som jeg snakket nettopp med en venn av meg som jeg var liksom beste venn med da vi var barn. Han var 16, jeg var 15, og vi var sammen hele tiden.
Ja.
Og det koselig å snakke med gamle venner, for de kjenner deg på en sånn grunnleggende måte. Så hadde vi en telefonsamtale her, så sier han, ja, nei, for du har jo alltid, for eksempel, lener meg veldig inn hvis folk har et problem. Hvis du kommer til meg med et problem, Kasper, så setter jeg meg. Jeg hun rundt bordet og sier sånn, ok, fortell alt.
Ja.
Og så tenker jeg gjerne veldig mye over det til dagen etter. Og ofte er det hun som kan ringe deg og si sånn, du, jeg googlet det, jeg fant ut hva du skal gjøre. Og så sa han til meg sånn, sånn har du alltid vært. For det har jo en ting jeg oppdaget. Jeg trodde at jeg har vært ikke bare god på mine egne greier, men dritgod på andres greier. Og så det først nå jeg har tenkt sånn, ja, men hvorfor driver jeg så fryktelig mye med andres greier? Hva skjer hvis jeg ikke gjør det?
Yeah.
Og så har jeg prøvd å ikke... For det jo noen ting I livet man ikke kan fikse. Og når jeg da oppdager at det noen ting I livet jeg ikke kan fikse, når jeg så vant til å kunne fikse ting, så kjennes det ut som enden nær. Altså virkelig, det har vært helt sånn...
Det uro, ikke sant?
Sant?
Fint. Veldig fint, ja.
Ja, tusen takk.
Jeg synes det innmari bra. Kan jeg få lov å si noe til deg?
Ja.
For vet du hva jeg ville sagt til deg da, for at du skulle jobbe med det? Jeg ville sagt til deg, kan du finne hvor det har senteret sitt? Og du sa det allerede, ikke sant? Det har jeg I brystet sted.
Ja, takk.
Kan du vende oppmerksomheten din mot det og si til det, hei du, Er det deg? Ah, ja, det deg, ja. For hele mitt liv så har jeg gjort alt jeg kunne for ikke kjenne deg. Og nå kjenner jeg deg likevel.
Ja.
Og akkurat nå skal jeg la deg være her, og så skal jeg være sammen med deg.
Så man snakker til uroen på en måte?
Ja, man snakker til uroen som du var en person, og sier, ah, ja, der du, ja. Jeg skal være sammen med deg. Og jeg skal ikke prøve å ta deg bort, for det er det som ligger på agendaen vår, ikke sant? Det å prøve å ta deg bort. Jeg skal ikke prøve å ta deg bort. Det som å jage bort et lite barn.
Mm.
I stedet for å gjøre det, så sier du, du skal få være som, det jo som du, hvis du tar barnet ditt, hvor gammelt barnet ditt?
Han var 9 nå.
Ja, ja, det litt sent, men alle de gangene du har tatt barnet ditt i armene dine, eller...
Jeg gjør det fortsatt, opp på fanget. Mm.
Ja, ja. Ja, holder barnet, sier du kan få være hos meg. Ikke sant?
Mm.
Det det som uroen trenger. Det den vennlige, tilstedeværende oppmerksomheten. Og det jo det alle barn trenger. Og det derfor mobiltelefoner og sånt så problematisk. Fordi at det tar bort den vennlige, tilstedeværende oppmerksomheten.
Ja, for det, når mitt barn fortvilet, dette har vi snakket om tusen ganger, tror jeg, alle som har hørt på denne podcasten, og alle, uansett hvilken ekspert som kommer inn i rommet, og hvilken vinkling vi har, så er det liksom, så minner de oss alle om at nummer en å anerkjenne den følelsen barnet ditt har. Sånn? Mm. Det vi glemmer når barnet vårt har et problem, sånn, vi hopper til level 2, som å løse det. Men ja. Nummer en stopp opp og sånn, ah, nå du lei deg, nå ser jeg at du lei deg.
Skal jeg si deg hva nivå 0
Hva det?
Det å anerkjenne den følelsen du har.
Ja.
Når barnet ditt har uro, så vekker det uro i deg. Og hvis du prøver å gjøre noe med uroen til barnet fra den uroen, så du jo egentlig ute i en dobbelt agenda, ikke sant?
Ja.
Ja. Du ute for å fikse din egen uro ved å få barnet til å bli sånn, som du, sånn at du ikke lenger skal kjenne din uro. Og det som trengs at du først vender deg til din egen uro og gjenkjenner at du har den, og sier at ja, men faktisk blir jeg veldig urolig at barnet mitt urolig. Og hvis ikke jeg kjenner godt til det, så oppfører det seg som et troll.
Ja.
Ikke sant? Og troll, de veldig skremmende, fordi man kjenner ikke til dem, men vi vet at når solen kommer og skinner på dem, så sprekker de.
Mm.
Og det som trengs med min egen uro, for å kunne være en som kan ta imot andres uro, det at jeg kjenner den veldig godt.
Ja.
Og det bare en ting som gjør at man kjenner noen veldig godt, og det at man sammen med dem.
Så ok, så når, når barnet ditt kommer springende inn og lei seg, fordi noen har holdt den utenfor i leken, så det første som skjer inni deg at så level 0, kjenner at, å, nå blir jeg kjempe, det var ekkelt, nå blir jeg lei meg og redd, fordi barnet mitt lei seg redd.
Mm.
Eller kanskje man blir sint, eller hva man
men
får, ikke sant? Så tenker man sånn, å, nå kjenner jeg alt det, og så man til stede med det med seg selv, og så skal man, dette her gå i løpet av noen sekunder.
Mm.
Så level 1 da, det var fint at du lagde level 0 der, for jeg trodde det var level 3, men ok, da det level 0, level 1. Jeg ser at du skikkelig fortvilet. Fy fader, hva det som har skjedd? Fortell meg hva du føler, og du lei deg.
Du kan få være hos meg, ikke sant?
Ja. Så tar man ungen inntil seg.
Mm.
Og så, etter en stund, når man har roet seg litt, uten å ha løst det, på en måte, så kan man gå til sånn, ja, skal vi se om vi kan finne en løs... Altså, noen ganger det jo bare sånn, vi ringer på hos naboene og spør om de vil leke, eller...
Ja.
Eller
noen ganger så trengs det slett ingen løsning, ikke sant? Mm.
Men bildet her at man jo, så vidt jeg har lært i denne podcasten, at dette skal man jo også gjøre med seg selv. Så hvis ditt eget indre barn da, er den uroen, sånn at når du blir super sinnet på partneren din, eller frustrert over at du ikke har fått gjort det du skulle gjort, så skal du på en måte behandle de følelsene som dukker opp da, den uroen, som en sånn, hei, der som du sa i sted, der er du... Ja, hva det du trenger da? Hva det du vil fortelle meg?
Ja. Ja, eller jeg vil være sammen med deg, fordi at det å stille det spørsmålet ofte et visst press under, ikke sant?
Ja.
Ja, men hvis du bare kan fortelle meg hva det for noe nå, så skal jeg, ikke sant? I stedet si, jeg har tid til deg. Jeg blir her jeg nå. Og du ser at det veldig mye en treningssak, og hvis man 35 år og nybakt forelder og sånn, og så skal man, så oppdager man dette her sånn, så det jo veldig lurt å ha trent på det selv da.
Mm.
Alle sammen vil veldig gjerne være en god forelder, men å være en god forelder handler om å være en god forelder, eller å kunne holde om sin egen sårbarhet. Mm. Og i 35 år så har vi trent på å ikke føle vår egen sårbarhet.
Ja, vi har trent på å unngå den.
Ja, unngå
den. Dritgod på det da. Ja. Der vi gode. Hvis det hadde vært en premie å få for det, så hadde vi jo fått den alle sammen.
Men skjønner du, det en nødvendig konsekvens av sosialiseringen, som vi går gjennom i barndommen vår, at vi... bli flinke til å holde vår egen sårbarhet tilbake.
Mm.
Fordi at den forstyrrer oss fryktelig i forhold til å fungere innenfor en setting, ikke sant? Egentlig så har vi tre standardsvar på uro, ikke sant? Og det fight, flight og freeze.
Ja.
Det jo standardsvarene til alle dyr. Mm. Altså alle mulige andre dyr enn menneske også, har det som førstelinje forsvar, det overlevelsen, det når noe farlig, så går jeg fight, flight eller freeze. Og det, alle disse faste mønstrene våre, de enten av den, de kan rubriseres innenfor en av de tre da.
Ja, for det egentlig sånn, det bare konkrete avarter av det.
Ja, ja, ja.
Så hvis du som hører på nå tenker sånn, ja, det som skjer når jeg har det dritt, at jeg bare legger meg rett ned på sofaen og gjør ingenting, så det en slags freeze.
Ja, en kollaps, ikke sant?
Ja, at du bare, jeg blir handlingslammet, liksom. Ja.
Riktig.
Mens de som bare på med sko ut og løper manisk i skogen dag ut og dag inn, eller begynner å pusse opp et nytt hus, eller starte med prosjekter, de sånn, det en slags fight da.
Ja, det kan det,
eller flight, kan det også være.
Det kan det være begge deler, ikke sant?
Ja, ja.
Så det vil man jo se etter hvert, men det jo innenfor de tre da. Det ganske nyttig, synes jeg, å se det at fight, flight og freeze i daglig bruk da, av helt vanlige, normale mennesker.
Ja,
ja.
Vi tenker bare ikke så ofte på det, derfor vi puster opp.
Nei.
Men,
det veldig bra.
Ja. Men hilsen har pustet opp masse dette året, eller sånn. Ja. Ja. Nei, men det jeg lurer på. Fordi at jeg føler at jeg selv, og mange av de rundt meg, og så lytter jeg og sender inn meldinger, vi har forstått at man stopper opp, og så reflekterer man litt over hva det jeg driver med.
Ja,
sant?
Det et veldig godt spørsmål.
Ikke sant?
Ja.
Og så kommer man kanskje til den erkjennelsen at nei, jeg driver og styrer nå med dette nye skapet vi skal bygge og få sortert tellekanter i alle skuffer, eller hva det nå du holder på med.
Mm.
Og hvis jeg stopper, så kjenner jeg at ja, det kommer fordi det et ubehag der. Så sier du, setter seg ned og ønsker velkommen til dette ubehaget da, for det var det du mente, ikke sant?
Jo.
Men så, hva skal man gjøre?
Ja. Dette her har jo med de aller fleste tror jo at de kommer, og jeg har også trodd det i veldig mange år, både som terapeut og som en som har gått i terapi, at jeg gjør det jo for å finne ro. Jeg ser du tar frem snusen.
Ja,
veldig bra.
Det var deilig.
Snusen. Kan du ta den ut igjen?
Ja.
Og så kan du sitte med den litt i hånden.
Jeg kan gjøre det.
Ja, veldig bra.
Ja.
Kan du ta oppmerksomheten ned i kroppen din og kjenne hvordan det kjennes i kroppen din før du tar en snus? Sånn, ja. Veldig bra. For nå rettet du oppmerksomheten ned dit, og så kjente du etter hva det egentlig som skjer. For hodet sier jeg har lyst på en snus, ikke sant?
Ja.
Men det ikke hodet som styrer at du har lyst på en snus.
Nei.
Det uro i kroppen som styrer, som hodet vet gjennom læring at snus vil hjelpe.
Ja, så det skjer helt ubevisst det da.
Så det er et ubevisst tiltak for å dempe uroen.
Ja.
Og hvis du begynner å gjøre, når du har lyst på snus, så nå la hun fra seg snus, hva heter det, bleia heter det?
Jeg vet ikke hva snus,
nei, snuspakka. Det dummeste du kan gjøre hvis du vil slutte med snus, det å ville slutte med snus.
Ja.
Ja. Det som trengs er at du begynner å bli kjent med det som får deg til å ville ha snus, for det ingen mennesker som vil ha snus, for det gift.
Ja, ok. Ja, ja, det sant.
Det ingen mennesker som vil ha snus. Nei, men hvis du finner det som grunnen til at du vil ha snus, og det heter uro, men det jo forskjellig for alle de 7,7 milliarder mennesker som finnes på jorden, den uroen, hvordan den oppleves.
Mm.
Men hvis du kan vende deg mot den, og snakke med den, og se på den, i hvert fall et nanosekund før du tar snusen, da har du begynt på en helt ny vei i livet ditt.
Ja.
Og så det, liksom, vi snakker om hvorfor skal vi gjøre dette, og hvordan skal vi gjøre dette? Jo, det jeg har tenkt veldig lenge i mitt liv, det at jeg skal gjøre dette for å bli rolig, nemlig oppnå et sinn som sånn som jeg vil at det skal være.
Ja.
Det skal slutte å være så ubehagelig, ikke sant?
Ja.
Der inne. Og så har jeg kommet til at altså jeg 69 år, jeg blir 70 år, jeg har aldri opplevd det annet enn i kort øyeblikk.
At du er lykkelig?
Ja, altså, nei, sånn, at sinnet mitt rolig.
Nei.
Jeg opplever det av og til, men det kommer og går. Sånn at, og jeg har jo tenkt i veldig mange år at hvis jeg bare blir sånn som jeg egentlig vil være, så det slutt på det spektaklet der inne, eller sånn.
Mm, ja.
Men det har ikke lykkes, altså.
Nei.
Så jeg har egentlig forlatt det. Jeg sier at det ikke derfor, det har ingenting med det å gjøre, det har noen ting med at, en, jeg drevet av automatiske reaktive mønstre som får meg til å lave mye gærenskap i verden, selv om mine intensjoner veldig gode. To, de ressursene som verden venter på fra min side, som sånne ting som intelligens, kreativitet, musikalitet, humor, ro, og så videre, uendelig, som vi har tilgang til i kraft av å være i en menneskelig form, sånn som vi er.
Ja.
De ressursene, de gjemt bak den uroen, fordi at uroen, den innsnevrer ressurstilgangene veldig mye, og er på en måte det som får oss til å gå inn i overlevelsesmodus, og der, i overlevelsesmodus så har vi tilgang til veldig få ressurser. Vi har først og fremst tilgang til de sånn, det vi kan kalle for adrenerge ressurser, altså ting som har med adrenalin å gjøre.
Ja.
Fight, flight og freeze.
Ja.
De som gjør oss effektivt å overleve. Men veldig mange situasjoner i livet handler ikke om å overleve, de handler om å være en god forelder, eller å være en god
kjæreste.
Kjæreste, terapeut, yrkesutøver, visesanger, fisker.
Ja. Ja. Ja, og hvis man vil være en god fisker da, og så kjenner man at det får jeg ikke til når jeg så urolig,
ja.
Hvor mye skal man sitte og kjenne på den? Altså hvis man da oppdager, shit, det masse uro i mitt liv, hvordan snakker man med den?
Liksom? Jeg vet ikke, vi kan kanskje bruke den metaforen med trollet da, fordi at saken er jo den at vi er redde for uroen, ikke sant? Fordi den fremstår som ukjent for oss. Og gjennom å være sammen med uroen så vil vi bli kjent med den, og da vil den slutte å jage oss så veldig.
Der vil det jo være sånn at det vil kanskje høres litt enkelt ut, det du sier, eller det vi snakker om nå, at man bare skal sitte og dvele ved det.
Ja.
Og at det løser seg selv.
Ja.
Det høres jo veldig deilig ut, men jeg kan få sånn, men hvor lang tid tar det? Hvor lenge skal jeg sitte her og ha det ukomfortabelt?
Det tar kortere og kortere tid jo mer du øver på det.
Ja.
Og det veldig likt til for eksempel alle andre ting du øver på, at det har noe med ferdighet å gjøre.
Nettopp.
Mm. Det tar kortere og kortere tid, og jeg kan ikke love deg noen ting om hva lang tid det er for deg, men det jeg kan love deg at dette fullt innenfor vanlig menneskelig rekkevidde. Det handler bare om å trene, og det handler om å vite hva man snakker om.
Mm.
Og den kunnskapen den sitter i liten grad oppe i hodet, den sitter veldig mye i erfaringen. Dette erfaringslæring, at folk som begynner å trene på dette kjenner, jøss, det virker jo. Og dette handler jo også i veldig stor grad om veiledning, ikke sant? Eller læring da.
Ja.
Nemlig at det noen der som kan si hva dette. En som har vært der før som ikke blir redd.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hvis det sånn at man for eksempel kjenner selv at nei, jeg har god kontakt med mine greier, og jeg god til å balansere det å kjenne etter, og stå i uroen og ta den med, og de gangene jeg trenger en pause, løpe meg den turen i skreven, eller rydde de, ikke sant? Og det noe man, det betyr ikke at man ikke skal gjøre de tingene, for det jo lov, hvis det liksom i gåsøgne valiumen din, da, og så må man jo, få lov å ta den valiumen.
Det må man vel, så lenge man vil, ja.
For hvordan balanserer du det, selv da, jeg hørte på en podcast, for du jo med i Guru og Guru, dere har en egen podcast, du har hørt litt på den i siste, og der forteller du selv at du for eksempel sånn som liker å stå opp tidlig og være aktiv og få den ut av dagen, og at du blir urolig hvis du ikke gjør det. Men det ikke sånn, hvordan balanserer du det?
Jeg har ikke noe godt svar på det annet enn hva du blir tilfreds med selv.
Ja.
Hva blir jeg tilfreds med selv? Hvis jeg tilfreds med et liv som består av å jage rundt, så vil jeg gjerne fortsette med det. Min generelle holdning til det er ikke noe vits å komme til meg hvis du er fornøyd med livet. Da synes jeg du skal fortsette sånn som du gjør.
Det er
bare tull å holde på å gå i terapi hvis man fornøyd med livet sitt. Det først når man ikke fornøyd med livet og trenger hjelp at man skal gå. De som får mest ut av det, det de folkene som virkelig trenger det. Altså de folkene som sier, du må, jeg trenger hjelp.
Ja.
Da får man noe ut av det. Ellers så jeg ikke så veldig interessert i å snakke med de som bare interessert, egentlig.
Nei, ok. Nei. Takk for at du kom. Neida. Men ok, så hver enkelt som hører på det. Men hvis du har det bra, hvis det sånn at, ja, men jeg er helt stabil og fin.
Ja.
Jeg har en god balanse mellom å sjekke inn med meg selv og sjekke ut og gjøre andre ting.
Mm.
Så kan de jo ha en partner, eller en, et barn, eller en mamma, eller noe sånt, som ikke har det sånn, hvor du ser at de strever.
Mm.
Hvordan er man et godt medmenneske til en som har skikkelig mye uro?
Mm.
Og som, hvor det er veldig vanskelig?
Mm. Man snakker om seg selv. Det jo ikke så få henvendelser jeg får som sier, jeg egentlig veldig flink både til å romme min egen uro, til å ha det fint i livet mitt, men mannen min,
ja.
Han er sånn og sånn og sånn, kan du hjelpe han?
Ja, hva sier du da?
Sier nei til.
Ja.
Ja. Jeg tar ikke oppdrag på vegne av andre. Hvis han, jeg sier bare, ja, men han kan bare henvende seg til meg, så skal vi se på det.
Mm.
Når en person sier, mannen min har et problem, da sier jo den personen, det jeg hører det at jeg har et problem, og jeg tror at det mannen min.
Ja, ja, ja. Ja.
Og hvis den personen sier, så jeg kan jo si det til den personen, jeg tror, hei, kanskje du skulle se på, hvorfor går du rundt, hvordan har du det, du som går rundt og har en mann som er et problem for deg?
Mm.
Men jeg synes det veldig viktig det du sa, at hvis du blir reaktiv, altså hvis du blir veldig urolig av at annen menneske urolig, da har du et problem når du vil sette inn hjelpegiret ditt, fordi at det, du så begrenset i den måten du nærmer deg på, når du urolig selv. Jo mer urolig det og vi stort sett sterkt undervurderer hvor urolig vi blir av ting.
Mm.
Men så, hvis man har håndterer sin egen uro og gjenkjenner den og kan romme den, så er det jo helt klart at det et stort poeng å hjelpe mennesker i verden. Hjelpe andre, og kunne gjøre det på en ryddig måte.
Det hvordan gjør man det da?
Det første man gjør at man sammen med mennesker og har medfølelse med dem. Og hvis du har tilgang på medfølelse, så betyr det jo allerede at du har tilgang på noen ressurser, for medfølelse en ressurs.
Mm.
Det riktig nok ikke en behagelig ressurs. Det jo ubehagelig å ha medfølelse.
Ja, det ikke det? Jeg kan føle at det... Jo, det kan innebære mye smerte.
Ja, nettopp. Mm. Og det å kunne bære den medfølelsen uten å gå i løsningsmodus for den andre, si at, ja, men hvis, for da blir det sånn, du har et problem, det gjør meg urolig, jeg må fikse det sånn at jeg kan bli rolig.
Ja, sånn har jeg det.
Ja.
Sånn er det jeg driver med.
Det var det du sa innledes.
Ja, det driver jeg med. Det tror jeg veldig mange av de mammaene spesielt som sender inn meldinger til meg driver med det.
Mm.
Og om det barnet eller om det, og der det jo, der har vi jo på en måte et smutthull, der har vi lov, der vi forpliktet, der skal vi gjøre det.
Men, men jeg synes jo det eksempelet som du ga i sted om mobbing på skolen et veldig godt eksempel, fordi at det noen ting som gjør oss som foreldre urolig, så det jo at barna våre ikke har det bra på skolen.
Yes.
Og vi går veldig lett i fight da. Vi går inn og vil fikse på det, og vi vil finne hvem som mobberen, og vi vil få en slutt på dette her. Gjerne, ikke sant? Og vi setter i gang en dynamikk som konfliktskapende. Sånn at det første hva skjer med deg når barnet ditt kommer hjem og sier at du blir mobbet på skolen? Kan du eie de følelsene som går gjennom deg, i stedet for at du bruker de som drivkraft til å gjøre noe med det? Saken nemlig... Man blir ikke noe dårligere til å gjøre noe med et mobbeproblem hvis man rolig. Man blir bedre.
Ja, det her burde jeg notere faktisk.
Mm.
For jeg kan ofte tenke, man sier jo også i dagligtalen sånn, bruk den energien, bruk det raseriet til noe annet. Bruk den uroen til noe, ikke sant? At man nettopp gjør det, man tar med seg sinne fra en samtale og bruker den et annet sted.
Ja.
Men det du sier er det motsatte, det ikke nødvendigvis. Du trenger ikke nødvendigvis det.
Nei, kanskje det unyttig liksom, å tenke sånn. Det et annet eksempel på det nå jo det med korona.
Ja.
Det særlig den første tiden med korona, så var det snakk om at det veldig nyttig at folk redde, for da passer man seg.
Ja.
Men det absolutt ikke noe forskningsmessig belegg for å si at det å være redd fører til at man bedre til å håndtere vanskeligheter.
Nei, det tvert imot vel.
Ja, det tvert imot. Mm. Sånn at når vi skal komme med gode tiltak og få et gjennomslag i befolkningen for å oppføre seg fornuftig, så må vi sørge for at vi kommer fra et sted som ikke skaper unødig uro, da.
Mm.
Eller øker uroen, sånn at folk i stand til å bruke vettet sitt.
Ja, men ok, hvis det sånn nå, hver enkelt som hører på sitter med oss inne i headsetene sine, så går de rundt i sitt liv, og så reflekterer du, kanskje vi nå har inspirert noen ekstra folk da, til å stoppe opp og tenke sånn, ja, hva det jeg driver med? I hverdagen min, og så gjør vi jo masse ting. Vi jobber, og vi har jo masse aktiviteter og går på turer, og noen puster opp på noen, og trener og alt det der.
Mm.
Og så kjenner man sånn, nei, men det jo ikke handlingene du holder på med I seg selv som det noe problem med I det hele tatt, nødvendigvis. Det jo liksom utgangspunktet. Hva skjer hvis du ikke gjør det? Hva bruser opp I kroppen din? Skal ikke alle sjekke inn? Du sa som hvis man har det bra, så trenger man ikke å sjekke inn.
Nei.
Nei, ok. Så hvis du har det dritbra I livet, dropp det, ikke noe. Ja,
hvis du har det dritbra I livet, fortsett med det.
Ja.
Ja. Og den dagen du bremser, så kan du begynne å se på det, ikke sant?
Ja, den dagen ja. Du tenker, hva det jeg holder på med? Jeg føler at jeg ikke fornøyd, jobben gir meg ikke noe, eller... Ja.
Eller å løpe birken gir meg ikke noe lenger. Det ga meg veldig mye, liksom, men det gir meg ikke noe lenger.
Ja, ja. Så det, man skal først stoppe opp og sjekke inn når man har det ubehagelig?
Ja, når man sier at det ikke tilfredsstillende, denne måten å leve på.
Nei.
Jeg trodde det var det, men så plutselig så ikke det lenger. Og da begynner man jo å kjenne uroen, ikke sant? For at man ser seg rundt og sier, ja, men dette var, det var jo så fint å spise pizza hver eneste fredag. Og nå synes jeg ikke det noe fint lenger.
Nei. Ok, så da skal man stoppe opp og sjekke ut. Og da man, kan man ta på seg litt sånn der detektivkostyme.
Ikke sant?
Og så begynne med et forstørrelsesglass og kikke litt på ting og tang.
Ja, særlig de tingene som gjør vondt.
Ja.
Og de jo ofte kamuflert bak for eksempel irritasjon. Den informasjonen vi får, den får vi fra kroppen, og vi vant til å lytte til den og gi uttrykk for den med en gang.
Mm.
Og vi prøver å holde all den informasjonen fra kroppen unna.
Jeg har jo oppdaget jo I fjor at jeg trodde at å kjenne etter var å tenke etter.
Ja,
nettopp. Bare, når jeg skjønte at det ikke var det samme, så bare, det ikke det samme? Og så sa de, hva føler du nå? Ja. Nei, jeg tenker at nei, men det en tanke, hva det du kjenner?
Ja.
Og da ble jeg helt sånn, jeg vet ikke hva jeg kjenner. Og så prøvde jeg å kjenne, og så var det bare sånn, bip, sånn summetone. Det var ingen signaler.
Ja, men så, godt sagt.
Ja. Men etter hvert så begynte jeg å kjenne, og da var det jo veldig så mye som skulle foregå inn I der.
Ja.
Av drittfølelser, og liksom bølger I magen, og varme I brystet, og stramhet over hist og pist og sånn.
Ja.
Og så tenkte jeg, men jeg skjønner ingenting. Dette gir meg ingenting. Jeg forstår ingenting av det.
Det bare kaos, liksom.
Det var bare kaos, og nå var jeg bare kvalm. Dette ville jeg jo ikke ha. Har dette foregått hele tiden? Ja. Og så har jeg ikke merket det, det skjønner ingenting.
Ja.
Og så etter hvert, men det var sånn, med tid og stunder, og gjennom litt sånn analyse, på en måte, eller sånn refleksjon, og gjennom, ja, men så kanskje, etter begynnelsen begynte jeg bare å gjette, sånn som jeg gjorde med spedbarnet mitt, sånn, Når man ble kjent med tiden man da han var baby, jeg gjettet jo bare sånn, du sulten, du tørst, jeg vet ikke. Sånn var det med mine egne følelser I fjor også. Men sånn, kanskje jeg lei meg? Det det her? Ja. Eller jeg litt forvirret kanskje nå? Og så har det nå, etter et år, da, så har jeg begynt å kjenne igjen noe av det. Det fortsatt noen av det. Det står ikke merkelig på mange av de følelsene.
Mm.
Men jeg begynner å bli litt mer kjent med det da.
Mm.
Men grunnen til at jeg har invitert deg, for jeg blir sånn, så når jeg ferdig?
liksom når du dør?
Ja, ok.
Mm.
Okay.
Da du ferdig.
Ja, men jeg leter litt etter jeg og mine og folk jeg snakker med. Man føler at mange leter etter sånn freepass, og de sånn, men kan jeg bare dritte I det? Kan jeg gå og drikke meg full med vennene mine, eller bare dra på en eller annen tur på fjellet, og bare gjøre noe annet jeg slipper å drive og kjenne på disse tingene? Det lov å rømme?
Ja, men hvis du spør deg selv om det, har du lov å rømme?
Ja, eller...
Hvem det som skal bestemme ditt liv?
Ja, nei, det jo meg det da, men man kan bli... det derfor jeg ble glad for at du sa I sted, at ja, men man må bare ta de porsjoner. Liksom følte jeg at du sa at sånn, ja, men ikke så ikke sitte hele tiden og kjenne og grunne og føle. Og...
Det ingen fare, ikke sant? Vi har mye å gå på når det gjelder å ta disse tingene alvorlig, da. Og som jeg sa, så tror jeg at det som motiverer oss å ta det ordentlig alvorlig, det at vi får skikkelig motbakke.
Ja.
Ja.
Ja, og det det som jeg fikk da, det siste året, ikke sant? Død jo en motbakke.
Når noen dør, for eksempel.
Sorg en skikkelig motbakke, men det trenger ikke å være det. Det kan være samlivsbrudd, eller det kan være mange ting som blir en motbakke, da.
Ja.
For det, på et eller annet tidspunkt, altså det å be om hjelp jo helt avgjørende når folk, ikke sant? For det,
jeg tror det å utforske et sånt trekk, tenk å ha med seg en kjent mann når man går på et vilt sted I naturen for eksempel, ha med seg en som kjent der, og som man, sånn, en god terapeut for deg en som du opplever har en trygg autoritet, en som du kjenner som, ja men her kan jeg lene meg inntil, og her kan, denne personen kan jeg gi til, altså ta meg ut på tynn is, liksom, for jeg tror veldig at vedkommende vet hva han driver med.
Ja.
Det og for noen betyr det å ha akademisk utdannelse. Ja, men han må ha akademisk utdannelse hvis han skal være en god terapeut, og for noen betyr ikke det helt tatt, ikke sant? Og det helt individuelt det. Men den autoriteten, den helt avgjørende. Og for veldig mange mennesker, det finnes jo noen mennesker som klarer seg gjennom sånne ting, eller de fleste gjør jo det. du kan si, de fleste får heller ikke så veldig mye ut av det. Men for mange mennesker som får det veldig hardt, sånn som jeg har fått i mitt liv, og som de som kommer til meg stort sett har, så er det av veldig stor verdi å ha en guide som man tror på, eller ja. Som man stoler på, mener jeg. En som man kan lene seg til og si, ja, men her tør jeg være. Og det er jo ikke så, det tar jo litt tid å finne det, derfor så sier jeg til folk, for jeg får jo mange henvendelser, så sier jeg, du er nødt til å prøve deg frem i verden. Og du må ta noen sjanser når det gjelder terapeuter og finne ut, ja, men hvem er det som jeg føler meg vel hos? Og så lande litt der og se, ja, men kanskje prøve litt her da.
Mm.
Og så vil man finne det.
Ja, så kan det jo være, eller jeg pleier jo, dette er jo en slags skolemedisinsk podcast, jeg pleier jo å anbefale folk å sjekke ut sånn, det kommer jo an på hva folk er opptatt av da, for den kjemien er jo helt avgjørende selvfølgelig. Mm. Men å liksom gå inn sånn, hva slags terapi er det? Jeg googler litt ulike former for kompetanse. Noen kunne bare snakke, sant? Noen snakker med naboene sine, og så fungerer det kjempebra, eller har en bestevenninne eller noe sånt.
Så fint da.
Men ja, ikke sant? Det er jo helt nydelig. Men hvis du tenker sånn her, nei, dette her er så vondt at jeg trenger noen som jeg vet har papiret på, at de har evidensbasert forskning i ryggen, eller skjønner du, som, om man vil ha den, så må man gå og finne det da.
Men er det sant at den som trenger hjelp vet hvilken hjelp den trenger?
Nei, det er derfor det er vanskelig når man står der og har det dritt og ikke vet hvem man skal ringe til.
Derfor så må man prøve seg fram.
Man må det.
Og derfor så er det ikke sant at det er en bestemt type, at det er så veldig lurt å snakke om hva man tilbyr. Det som er lurt å gjøre, det er å prøve noen.
Ja.
Og så ser man da hva vedkommende har å fare med, ikke sant?
Ja. Ja, men det er jo sårbart det også da, hvis man,
veldig, ikke sant? Men det er det jo.
Ja, det er det.
Og du kommer ikke utenom det, selv om vedkommende har 17 diplom på veggen, liksom.
Nei, det er sant det.
Mm.
Men til slutt så tenker jeg bare at jeg måtte nevne det du sa i sted om at, at livet jo ikke bare er kos og hygge.
Sa jeg det?
Nei, du sa at, ikke sant, at du skjønte du prøvde å lete etter sånn, hvordan kan jeg finne ro inn i hodet, at chattera slutter å mase inn i der.
Ja.
Fordi at jeg har fått et motto dette året her, da, som er sånn, hvis jeg slutter å tenke at livet skal være så innmari, for det har vært så ubehagelig. Det er så mye ubehag hele tiden.
Ja.
Selv om jeg, på overflaten har jeg det helt bra, liksom. Jeg er ikke syk, ingen jeg kjenner som er syk, og alt er liksom på papiret fint.
Mm.
Men inni meg, og inni oss, og inni min familie, og inni mange, mange andre, for det ser jeg i innboksen min, så har 2020 spesielt mye ubehag.
Ja.
Så det har skiftet overskrift til i livet, som var sånn, om jeg hadde det så hyggelig hele tiden, til sånn, målet er bare å være til stede i det som skulle måtte komme, da.
Jeg synes det er utrolig fint at du sier det, fordi at, vi går jo rundt og tror det at det er noe galt når vi ikke har det bra.
Og da blir
det
dobbelt skam, på en måte.
Vi har trippel, kvadruppel, ikke sant? Mm. Men det handler om, det som vi sier i podcasten Guru og Guru, det er at vi sier at det handler om å bli god til å ha det dårlig. Hvis du er veldig god til å ha det dårlig, da er det jo ikke så farlig å ha det dårlig.
Nei. Enig med det, måtte være veldig bra. Og, jeg har snakket om før, jeg har sett for meg et sånt livets bingo-brett, at ikke sant, der hvor jeg, du kan tro, vi blir opptatt til å tro at vi skal, sånt, vi skal krysse på sånn, jeg er lykkelig, jeg er glad, jeg har det bra med meg selv, jeg er stolt, blablabla,
mm.
og at du skal liksom krysse på det hver dag. Du har fått feil bingo-brett. Du har blitt lurt, for bingo-brett er sånn, dårlig hårdag, failure, veldig glad i ungen min, dritsur på mannen min, lei meg inni meg, følte meg mindre, alt, så krysset jeg på så mye som mulig, og jo flere opplevelser og følelser du har, av alle slag, jo mer lever du på en måte.
Ja, jo mer deltar du i livet, ikke sant?
Ja, det er da du får bingo.
Ja.
Liksom, det er når du...
Det blir ikke noe bingo av det der.
Nei, ikke sant? Sånn at av den Instagram-virkeligheten blir det ikke noe bingo.
Mm.
For da er det, med det utgangspunktet, det betyr jo ikke det at man skal liksom drive og jakte og ha det dritt i årevis, men det er noe med at når det kommer bølger som 2020 med pandemi og liksom, eller sorg, eller du går gjennom et samlivsbrudd, eller et eller annet er vanskelig, i stedet for å få panikk, fordi det skal ikke føles sånn, så bare la det liksom skylle over deg som en sånn dønning, og prøve å på en måte bare la det skje da.
Ja.
Det driver jeg og minner meg på.
Jeg synes det er veldig, veldig bra da. Og hvis du tenker på at til slutt så skal vi dø, og tenk å dø uten panikk, vi tenker jo nesten ikke det som en mulighet engang.
Nei.
Tenk å dø uten panikk da. Våken, liksom.
Ja, men, har du lyst til det, eller?
Ja, det ville vært veldig fint da, å få med seg døden. Som en fin avslutning, liksom.
Ja, det blir neste episode du kommer på besøk, tror jeg, hvis vi skal snakke om det på den første
videoen. Kanskje du vil komme på dødsleiet mitt?
Hvis jeg får lov til å komme, så kommer jeg gjerne på dødsleiet mitt.
Ja, men det får du.
Men du, ok, jeg prøver meg alltid på en oppsummering. Dette blir vanskelig, men jeg prøver. Hvis du har et godt liv og føler at alt det du driver med, du som hører på, nå fungerer helt topp for deg. Det er liksom, ja, men jeg håndterer mitt liv og mine ting og mine følelser superbra. så trenger ikke du å gå inn i uroen i veldig stor grad, med mindre du skikkelig nysgjerrig. Da kan du kikke litt på det selv og alt sånt. Men hvis du som hører på tenker sånn, det noen ting jeg gjentagende synes vanskelig, jeg kjenner at jeg vet ikke hva som ligger inne der, men jeg driver og flykter fra noe, eller jeg driver og isolerer meg fra noe, eller jeg driver og liksom diskuterer, altså det noe jeg holder på med, men jeg vet ikke hva, så kan du jo prøve da, og se hva skjer hvis du ikke gjør det, ikke sant? Stopper opp, gjør noe på en litt annen måte. Og så hvis du da kjenner at det stiger i kroppen en eller annen følelse av ubehag, så det den berømte uroen som på en måte har vært tredje gjest her i dag. Da har jeg sett tredje mann i studio. Og inni den skyen der, så ligger det en god del informasjon til deg om hvordan du har det, og hva du redd for, og hva du trenger, og mye annet. Men den kan være vanskelig å få tak i, og det kan være veldig skummelt, og veldig skremmende å sitte med det. Og da så vidt jeg har forstått, Kaspar, må du bare korrigere meg i så fall, men da Kaspars råd liksom, å ønske den velkommen, og sitte med den, ikke sant? Og selve det å bare være sammen med den, vil i seg selv gjøre den mindre skremmende, og mindre alt oppslukende. Så du kan trykke letter, bare ved at du har samme, ikke kanskje en gang, kanskje ikke to, du må øve deg mange ganger, men etter hvert så vil liksom ditt angstnivå da, ikke sant, eller barometret, dale bare fordi du blir vant til det. Akkurat som man blir vant til å ta tran eller vann enn det man holder på med. Og så kan det hende at tåka letter litt, og så kan du få tak i noen av de tingene der, som ligger inne der. Og det ikke nødvendigvis en reise du skal drive og holde på med helt selv. Du kan det, men det kan være fint å finne en eller annen guide, og da vil jeg anbefale å google litt og sjekke ut litt diplomet på veggen, som Kaspar kaller det. Mens han mye mer sånn, fri til at du kan velge din følgesvenn ganske fritt. Men så da kan du gå og høre på ekspertene, for jeg bare en vanlig person som sitter her. Men da kan det være fint å ha en følgesvenn da. Men hvis du har kommet deg til 35 år og tenkt sånn, ja, hvorfor må jeg ha det nå? Og så får du tillegg en sånn, shit, hva som skjer med meg? Hva som skjer? Det skjer noe nå. Så var det veldig deilig å høre Kaspar si at det veldig vanlig. For i begynnelsen av livet så kjenner vi det ikke. Men det derfor vi først nå i denne alderen her kanskje begynner å få litt behov for det. Så da har du godt selskap, kan jeg hilse og si. Som du jo hører alle sammen. Nå gleder jeg meg til å ta den snusen med en gang Kaspar har gått. er det noe du vil legge til?
Nei, jeg synes det var en veldig flott oppsummering da.
Ja, det bra. Ja. Og så håper jeg du kommer igjen en annen gang, og at vi ses før dødsleiet ditt.
Ja, da blir det kanskje tre alt i alt da.
Ja, eller flere, det hadde vært hyggelig da. Tusen takk for at du kom, Kaspar.
Tusen takk.
For min egen del da, fine folk, så kan jeg jo fortelle dere at akkurat i dag det en god del uro inni meg. Det har vært sånn de siste dagene. Jeg vet ikke om det de nye innstramningene, ikke sant? Jeg har ikke hjemmeskole nå, men fader så dritt det at ikke vi kan være sammen med vennene våre. Og jeg blir stresset av å hele tiden måtte tenke etter hva som lov og ikke lov. Kan jeg dra drikke kaffe med henne? Sånn, bare de der summen av alle de sosiale begrensningene, og at jeg ikke kan reise noe sted. Og at jeg ikke vet hvordan jula blir, og at nå det snart ett år siden pappaen min døde. Akkurat kroppen min husker det. Og det hadde jeg hørt om det, jeg har til og med laget episode om sorg, hvor de sier det. Men jeg hadde ikke trodd jeg skulle kjenne det så godt selv. Så hos meg det på terningkast 0, altså skala 0-10, hvor 10 maks uro, så ligger jeg jevnt på en... Jeg pleier å ligge på en 2-er, og nå ligger jeg vel på en sånn 7-er, altså. Det ikke bra. Det ubehagelig og vanskelig, og så vet jeg, fordi jeg vet at det mange andre, ikke sant? Jeg fikk i natt en melding fra en høygravid som gruer seg skikkelig, skikkelig til å føde, og det mange av dere. Jeg får meldinger fra folk som står i samlivsbrudd, og som lurer på, skal jeg gå fra kjæresten min nå, eller skal jeg vente? Dere har det dritt. Jeg vet om, ikke sant, folk som bekymrer seg for ungene sine, eller som har besteforeldre de er redde for. Så hvis du går rundt på gaten nå, for eksempel, når du hører på denne podcasten, så ser du fjes du går forbi, eller du sitter og scroller kanskje på mobilen, så ser du fjes på Instagram, så kan du jo på en måte minne deg selv på at bak de fjesene du ser, som ser ut som de har det helt vanlig og bra, så det ganske stor sannsynlighet for at en god andel av dem også går rundt og strever litt. Og det jo ikke sånn at vi kan fikse det, dessverre, bare rundt på 0,6. Jeg tror bare det liksom deilig å vite at man ikke alene, om det det ene eller det andre, sant? Så gi seg selv litt slack. Dette mitt ufaglærte råd. Gi seg selv litt slack. For min del handler det om mye fyre, mye bål, ligge mye I badekar og sove I skje med ungen min. Ikke sant? Snakke med folk jeg glad I og lage mitt eget badesalt og helt banale ting. Gråte når jeg får mulighet til å gråte og føler at det riktig. Og så må vi bare huske at dette går over. Ting blir bedre. Snart snur sola, og I mellomtiden så får vi bare prøve å kose oss, liksom. Altså, så godt vi kan. Ja. Nå ble dette en helt annen podcast enn det pleier å være, men jeg hadde bare behov for å si det til dere, ok? Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.